Добрый вечер, Уменску, 22 година. На хвалях ночной свободы с вами Ганна Соусь. Сегодня гостем ночной свободы будет Вячеслав Ракицкий, ведущий передачи «Близкая история» на незалежном телеканале «Белсат». Тягом 2 месяцев корреспондент свободы представляет 10 документальных фильмов про апошние 10 годов истории Беларуси. Мы расскажем так само про презентованные на фестивале документального кино у Амстердаме фильмы Владимира Колоса и Олега Дашкевича. Прогушить интервью с былым политвязнем Сергеем Парсюкевичем.
Мысли возникали взять этого моего потерпевшего, да, в лес отвезти, там, к ним поговорить, но это же глупости. Да и по большому счету, вот эти люди, которые это дело шили, они же просто пешки.
З «Ночной свободы» вы доведаетесь имены сёлетних лауреатов литературной премии «Золотый апостроф». А у «Доследования свободы» «Як живется инвалидам без льготов». Вы так само о «Ночной свободе», «Форум свободы» и музычная передача Дмитра Бартосика «Барды свободы». Все это да иншее после того, как мы расскажем про основные новины дня. За подеями у свете сегодня слушать мой коллега Юры Дракохруст. Кали ласка, Юры.
Добрый вечер. Европейский звяз обнародовал планы финансовой допомоги шерагу постсоветских краинов по мере 600 миллионов евро. Обнародованная Еўразвязам программа «Усходнее партнерство» предугледжвае умацаванне сувязяў з Украиной, Грузией, Азербайджаном, Арменией и Молдовой, а так само, магчыма, с Беларусью, калі официйный Минск пачне проводить демократичные реформы. Министры замежных справ Украины НАТО подтвердили, что подтримливают планы США разместить у Европе элементы американской системы противоракетной обороны. Усе 26 министров подписали в Брюсселе заяву, у якой выказались за размещение ракет-перехопника у Польши и радиолокационной станции у Чехии. Так само сегодня министры краин НАТО погодились начать поступовое обновление контактов с Россией, которые были заморожены после ворвания российских войск в Грузию в жнивне. Министры замежных справ краин НАТО так само погодились у тем, что Украина и Грузия у перспективе долучатся до альянсу, однако покуль что не пропоновали названным краинам пляну дзеянняў для подрыхтовки до уваходжання у НАТО. Дзяржсакратар США Кандаліза Райс закликала Пакистан зрабіць терміновыя рашучыя крокі ў супрацоўніцтве з Індыяй для расследавання нападаў у Мумбаі. Напярэдадні Індыя накіравала Ісламабаду запыт на выдачу больш як 20 падазраваных у нападзе на Мумбай. У сваю чаргу пакістанскі прэзідэнт Асіф Алі Зардары заявіў, што ў тым разе, калі з'явіцца сведчанне дачынення да нападу ў Мумбаі пакістанцаў, іх будуць судзіць у Пакістане. Я нагадаю, што ў выніку тэрарыстычных нападаў у Мумбаі загінула звыш 180 чалавек.
Юрый Дракахруст працягвае сачыць за падзеямі ў свеце і ў Беларусі. Наступны выпуск навіна ў нашым эфіры прыкладна праз паўгадзіны. А зараз Алена Ціхановіч раскажа пра падзеі, звязаныя з Беларусю.
Беларусь можа ўзяць удзел у палітыцы ўсходняга партнерства, калі будзе адпавядаць еўрапейскім стандартам. Пра гэта сёння на прэс-канферэнцыі ў Брюсэлі заявіла камісар Еўразвязу Беніта Феррэра-Вальднер. Паводле афіцыйнай статыстыкі, і ў Беларусі на тле сусветнага фінансавага крызісу пачалося змяншэнне тэмпаў росту вытворчасці і павышэнне індэксу спажывецкіх цэнаў. Нацыянальны банк пачаў барацьбу з тымі, хто распаўсюджвае чуткі пра магчымыя банкруцтвы. Беларускія інваліды скардзяцца, што большасць будынкаў і публічнага транспарту па-ранейшаму з'яўляецца недаступнымі для людзей у вазках. Гаворыць старшыня Беларускай рэспубліканскай асацыяцыі інвалідаў-вазочнікаў Сергей Драздоўскі.
12 тысяч человек сегодня фактически не обеспечены государственной гарантией свободы передвижения. Общественный транспорт не приспособлен. И как можно при этом говорить о дальнейшем трудоустройстве инвалида, если он просто становится немобильным?
Дадам, что сегодня у свете означается Международный день инвалидов. Предпринимальники заявляют, что их наступная уличная акция будет выключно экономичной и попросят оппозицию не долучаться с политичными лозунгами. Слонімскі суд не стаў слухаць выбаршчыку, якія разам збіраліся засведчыць пра несправядлівы падлік галасоў на сваім участку. Іх кандыдату, дэпутата Іван Шэга, не змог такім чынам даказаць віну старшыні і сакратара выбарчай камісіі.
Яны, як людзі, бачаць, што я тут абсалютна праў на 100%, але ў іх сітуацыя такая, што па-другому яны вынесці рашэнне не маглі. Але я тут напісаў заяву, буду, канешне, ў абласны падаваць суд. Верховны, будзем ісці да канца.
Міністэрства эканомікі Беларусі больш як на 50% падвысіла плату за транзіт праз тэрыторыю краіны нафтапрадуктаў з Расіі. Каментатары лічаць гэта крокам Менску у адказ на рашэнне Расіі будаваць нафтаправод у абыход тэрыторыі Беларусі.
Алена Ціхановіч пра падзею ў Беларусі. Вы на хвалях начной свабоды ў Мінску 22 гадзіна 5 хвілінаў. У Мінску працуе наш тэлефон аўтаадказнік 266 39 52.
Калі б Лукашэнка абраў шлях на аб'яднанне з Еўропай, дык тады б у нашу краіну ўжо даўно пацяклі інвестыцыі прыватнага еўрапейскага капіталу. Павялічваліся б заробныя платы да іншыя сацыяльныя выплаты. Але ж ён гэтага не хоча і мацуе сваю гнілую вертыкаль. На гэтую ж прымаўка. Лепш пазней, чым ніколі, павярнуцца да Расіі задам, а да Еўропы перадам. Ваднюк Сергій, горад Менск.
А працоўных лагерах для алкаголікаў і бацькоў, адрокшыся ад сваіх дзяцей. Лічу, што ў першую чаргу туды трэба направіць таго, хто прапагандуе народу чарку. Таго і тых, хто ўстраівае рэспубліканскія п'янкі пад назвай дажынкі, славянскія базары, п'янкі для моладзі, каторая канчаецца трагедыяй на Невізе. Таго і тых, хто замест рэфармавання неэфектыўнай савецкай эканомікі папаўняе грашыма казну продажам алкаголя, гарэлкі і так званых чарніў. Таго і тых, хто адабраў беларусаў надзеі на лепшае жыццё, дзякуецца над мовай, культурай, робіць Манкуртов, Іванов не помніш. Гэта будзе справядліва і эфектыўна. Іванов, горад Мінск.
Я лічу, што Пуцін гліфуе, загадаўшы пабудаваць газаправод у абыход Беларусі. Энерганосьбіты моцна патаннелі, і таму чарговы эпізод газавых войнаў пад назвай «Імперія паспрабавала нанесці удар у адказ» можа казацца ракавым для самой імперыі. Вейдар Вейдарович Пуцін не пераможа Луку Скайуокера.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні
на вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266 39 52.
266 39 52.
Time loser, headlong to his death. Oh, it feels a piston scraping, steam breaking on his brow. Old Tardy stole the handle, and the train in Watchtop Boy, no, it could slow down. His children jumping off the stations one by one. His woman and his best friend in bed and having fun. Oh, he's calling down the corridor on his hands and knees.
Жэтратал «Локаматив Брэс» гучыць для гостя начной свабоды, супрацоўніка нашага радыё, вядучага перадачы «Блізкая гісторыя» на незалежным тэлеканале «Белсат» Вячаслава Ракіцкага. Ён цяпер з намі на простай тэлефоннай сувязі з Менску. Вячаслав, добры вечар.
Добры вечар, Ганна. Добры вечар, слухачы.
Чаму менавіта гэтую кампазіцыю вы папрасілі паставіць для вас у эфіры начной свабоды?
Калі хочаце адказ на гэтае пытанне, нават у нейкай ступені інтымны, з гэтай і ёй падобнай песень, я нараджаўся як чалавек, з гэтай і ёй падобнай, пачыналася маё дарослае жыццё, я фармаваўся ў 1970-е гады. Гады ідэалагічна прэсінгу, татальнай хлусні, і мы тады разумелі, што заходняя рок-музыка, гэта для нашага пакалення, ну, разумееце, для нашага пакалення заходняя рок-музыка становілася першай тэрыторыяй свабоды, і мы прыйшлі праз яе да разумення свабоды як найвялікшай каштоўнасці і музыцы, Jet Ratal, Pink Floyd, Led Zeppelin, Deep Purple, як і свабодзе. Я, Ганна, ніколі не здраджу з гэтай музыкай. Гэтая музыка для мяне ўсё. Гэта музыка свабоды.
Вячеславу, ад 7 кастрычніка ў эфіры Белсату кожны аўторак і чацвер вы прадстаўляеце дакументальны фільм пра Беларусь. Усяго ў цыкле 10 дакументальных фільмаў, дзе апісваюцца апошнія 10 гадоў гісторыі Беларусі. Аўтары фільмаў пераважна польскія рэжысэры, ну і таму ўзнікла патрэба ў пэўных каментарах, закліканых дапамагчы беларускаму гледачу спасцігчы аўтарскую задуму. Вячеслава, паводле якога крытэру вы выбіралі фільмы для перадачы «Блізкая гісторыя»?
Мне Ганна Белсат прапанаваў паглядзець фільмы польскіх рэжысэраў, якія яны зрабілі пра Беларусь за апошняе дзесяцігоддзе. Гэта, я скажу, больш чым 20 карцін, і калі іх усе паглядзеў, я зразумеў, што іх нельга не пабачыць беларускаму гледачу, таму што ў іх адлюстравана найноўшая гісторыя. Я раптам убачыў, што гэтыя фільмы можна класіфікаваць і вырастае найноўшая гісторыя Беларусі. Ад пачатку прэзідэнцкага кіравання 1996 год да нашых дзён. І гэтае дзесяцігоддзе з рэферэндумамі, эканамічнымі крызісамі, разгонамі апазіцыі, турмамі для апазіцыянераў, зніклымі палітыкамі, бізнэсоўцамі, журналістамі, закрыццём сродку масавай інфармацыі, са зменаю псіхалогіі людзей. І гэта паўстае цэлы пляст беларускай гісторыі, убачаны польскімі творцамі. І гэта салідны зрэз беларускай найноўшай гісторыі, гэта ўнікальны мастацкі багаж, і я зразумеў, што з гэта можна пабудаваць палітычную гісторыю Беларусі. І гэта быў якраз і крытэрый – хранікальнасць, адлюстраванне зменаў беларускіх грамадстве і, натуральна, мастацкія вартасці фільмы. Яшчэ раз паўтараю, з больш чым двух дзесяткаў я адабраў пакуль што 10 фільмаў.
Ось я учора паглядзела фільм «Жыццё цудоўнае» польскага рэжысэра Марыка Чункевіча. Ну, дарэчы, ён будзе паўтарацца і заўтра, 19 гадзіне на Белсаце. А завершыцца цыкль у наступны аўторак, які пачынаўся фільмам Юрыя Хрышчавацкага. На пачатку быў звычайны прэзідэнт, а ў аўторак будзе плошча. Скажыце, чаму цыкль польскіх фільмаў вы пачалі і завяршаеце фільмамі Хрышчавацкага?
А разумеется, потому что звычайный президент Юрий Хрышчавацкий по сутности започатковал целый пласт у белорусской и у всесветной кинодокументалистики про Беларусь. Это фильм, який асэнсаваў найважнейший этап белорусской истории, переход до президентской формы кіравання. Это фільм стаў фактам гісторыі, не толькі фактам мастацтва, а фактам гісторыі, фактам змагання беларускай нацыянальнай інтэлектуальнай эліты супраць дыктатуры за незалежную Беларусь, за дэмакратыю. Фільм сам стаў легендай. Гэта першае. А чаму плошча? Таму што праз 10 гадоў моладзь, у якой прэзідэнт, першы прэзідэнт краіны украў яе галасы на выбарах, адваявала ў яго тэрыторыю свабоды ў цэнтры Менску. Вось для мяне я і паспрабаваў закальцаваць паміж двума гэтымі найважнейшымі падзеямі сучаснай беларускай гісторыі ўсё, што паміж гэтым адбывалася вачыма паляку. І мне здаецца, што гэта надзвычай важна, каб на цябе паглядзелі з боку. Беларусам гэта таксама карысна убачыць, як іх бачаць суседзі, палякі.
Вось за некалькі гадзінаў да нашага эфіру карэспандэнт «Свабоды» Ігар Карней звязаўся з Юрыем Хрышчавацкім, і я зараз прапаную слухачам «Начной свабоды» Вячаславу Ракіцкаму паслухаць яго размову са знакамітым рэжысэрам.
Вячаслав Ракіцкий означае, што ў польскіх дакументальных фільмах пра Беларусь апошняе дзесяцігоддзе відавочны вось менавіта ваш уплыў. Юрыя Хрышчавацкага, ці згодныя вы з гэтым?
Я не все фільмы видел, о которых может идти разговор, но со многими режиссерами знаком, и я вижу, что они очень профессиональные люди. Они очень точно понимают нашу ситуацию. Вообще я с Варшавой, с Польшей сейчас много работал. Как режиссер там у меня и продюсеры тоже, когда я работаю для Европы. Ну, я не знаю, влиял ли я на их работы, хотя, безусловно, влиял, как и они, на мои. Потому что мы в своем цехе, как профессионалы, безусловно, влияем друг на друга. Тот же Дембинский, например, с уроками белорусской мовы. Замечательный фильм, он мне подарил одну из первых копий.
На ваш погляд, ці могуть ось заміжні творці, заміжні кінорежисери об'єктивними бути у показі білоруських реалій?
Іноді вони можуть бути навіть більш об'єктивними, чем мы сами, потому что необходима какая-то дистанция. Один из дипломатов, как только приехал в нашу страну, сказал: «Я не понимаю, Юрий, почему вы так критически относитесь к тому, что здесь происходит? Здесь же так хорошо, здесь чисто, здесь прекрасный народ». Я так на него смотрел и говорю: «Знаете что, давайте мы с вами вернемся к этому разговору через полгода». Я его встретил не через полгода, а через месяц. Он вспомнил этот разговор и сказал: «Да, Юрий Иванович, вы были правы, но ни один режиссер не может месяц здесь сидеть. Он должен быстрее понять всю глубину драмы, которая здесь происходит. Он должен быстрее увидеть суть, не чистые улицы, которые, слава богу, у нас чистые, не освещенный центр города, который, слава богу, освещен, и жалко, что не освещены окраины, а он должен понять внутреннюю подноготную нашей жизни. Это, конечно, очень сложно. Но, с другой стороны, если это сильный профессионал, который действительно углубленно может посмотреть, увидеть нашу жизнь, он же, конечно, во многом может отбросить сиюминутные нынешние наши проблемки и увидеть главное. Иногда даже бывает, что и точнее.
З режисером Юрієм Хатшавацьким гутерив Ігор Карнєй, а з нами по-ранішому на простій сувязі з Мінську В'ячеслав Ракіцький, ведучий передачі «Близька історія» на телеканалі «Білсат». В'ячеслав, ну і те ж саме питання, яке Ігор задав Юрію Хатшавацькому, я хотіла би вам переадресувати. Як, на ваш погляд, заміжні режисери об'єктивно адлюстровують ситуацію в Білорусі? Ну і ці є справді вплив Юрія Хатшавацького на творчість польських режисерів?
Найперш, Ганна, про уплыв Хашевацка, он для меня безумовный. И у скерванности на наследование природы белорусской диктатуры, природы психологии белорусов во умовах диктатуры, и навод у киномоде, у зъедливых интонациях от иронии до сарказму, покажи Лукашенко с ягоными щирыми промовами, коли он говорит, что неправду щиро в ей верить, і у ягоные в очі, які увесь час бегають у пошуку ворогов, аж до цитатів польські режисери долучаються до досвіду Хатшавацька. І монтажні стики вельми такі жорсткі, щирування у Лукашенки, ці промови, ці виказування у звичайних білорусів з жорсткими, з хронікою жорстких розгонів, демонстрацій і так далі. З контрастами пригожої білоруської природи і жахливої колгасної реальності. Що тичеться об'єктивності заміжних кінодокументалістів, тут я так само привів би, як і Юрій, приклад один. Мені ось некілька чоловік уже казали, що у своїх фільмах поляки навмисно згущають фарби, що вони не об'єктивні, що вони показують тільки чорними фарбами білоруську реальність. Я не погоджаюся з гэтым, категорично не. Яны зауважаюць, фіксуюць, пераводяць у жорсткія вобразы, метафары тое, да чаго мы прывыклі, што нас топчуць п'яніцы ў метро, што мы чуем паўсюдна расійскі мат, нават у прысутнасці жанчын. І вось мы бачым у польскіх фільмах, напрыклад, у фільме «Дом, раскіданы дом», як дом урастае ў зямлю, як і людзі, што дажываюць там век. Мы бачым парщука, які захрас у гноі, што на ноги уже встать не може, як і ті люди, які вимушені ніяк не можуть вилізти з гною запаскуджений совєтськими колхозами білоруської вьоски. Ми бачимо у фільмі я ще цього фільму не було, білоруський вальс, як п'яниця ніяк не може подвести на складання квіток до помніка воїнам і сам у воїнській формі увесь час падає. Білоруси до цього привикли, це стало звичайною реальністю, не зауважають. А ось поляки це показують. І тут не узгадується італьянський режисер Росселіні, коли його обвинувачували, що він показує жорсткість на екрані, адлюстровуючи минулу війну, він каже: «Люди покутували, а ви прийдіть і поглядіть». І пам'ятаєте фільм Еліама Климова «Іди і гляди». Люди покутували у годи війни, пойдіть і поглядіть. Так давайте, і ми поглядимо в очі правді. Гэтую правду якраз поляки і показують, і вона становиться об'єктивною, коли глядіть праз їх камеру. А ми можемо, уже далі білоруси можуть поглядіти ступінь, де згущені фарби, де не згущені, але поглядіти збоку, це вельми-вельми важливо. В тим фільмі, який завтра знову поглядим, «Життя цудовне», Белорусы будут скакать под пошлые песенки российского поп-спевака Баскова и князе российскую оккупационную хамскую культуру. Вот у чем объективность замежных кинодокументалистов у погляде на белорусяна.
А Вячеслав Ракінскі уже шмат гадоў супрацоўнік Радыё Свабода, а ад верасня на тэлеканале Белсат ідзе аналітычная перадача «Тыдзень з Радыё Свабода». За гадзіну да эфіру я пагутарыла з вядучым гэтай перадачы, дырэктарам беларускай службы Радыё Свабода Александрам Лукашуком. Я папрасіла яго расказаць пра тое, што будзе ў наступнай перадачы «Тыдзень з Радыё Свабода».
У наступную суботу у Праскай студыі тут мы будзем абмяркоўваць хіба што тры галоўныя падзеі гэтага тыдня. Першая – гэта зрыв перамоваў паміж Менскам і Масквой, адмова ці не паездка Александра Лукашэнкі ў Маскву і адпаведна той, што адбываецца вакол газу і нафты. Прэм'ер Пуцін абвесціў пра будаўніцтва новай лініі нафтаправода ў абыход Менску. Няма дамоўленасці пра цану на газ, а ў адказ беларускі ўрад падвысіў тарыфы на транзіт нафтапрадуктаў. Гэта адзін аспект, другі, канешне, і вельмі важны. Гэта ініцыятыва Еўразвязу. Еўракамісар у справах знешняй палітыкі Еўразвязу і добрасуседства Беніта Фрэра-Вальднер выступіла з вельмі вялікай шырокай ініцыятывай, якая тычыцца і Беларусі, праграмы добрасуседства. Што гэта азначае, на якіх умовах яна можа быць прынята ў Беларусі? Будзе яна прынята. Гэта таксама тэма аналітычнай дыскусіі.
Скажыце, калі ласка, што да перспектывы праграмы «Тыдзень з Радыё Свабода»? Вось ужо год Белсату. Што ў наступным годзе чакаць тэлеглядачам і чакаць слухачам Радыё Свабода?
Мы спадзяемся працягнуць нашае супрацоўніцтва. Нашая праграма «Тыдзень з Радыё Свабода» будзе па-ранейшаму выходзіць кожную суботу і спадзяемся паўтарацца ў панядзелак. І кожная праграма будзе складацца з трох частак. Палітыка – гэта галоўная палітычная падзея тыдня, якая будзе абмяркоўвацца аналітыкамі Радыё Свабода. Другая частка – контекст тыдня. Это міжнародная падзея, эканамічная праблематыка. Это падзеі ў жыцці суседніх краінаў, якія важныя для працэсаў дэмакратызацыі Беларусі, для незалежнасці дзяржавы. Звычайна мы іх абмяркуваем з гасцямі, экспертамі з іншых службаў у Радыё Свабода. І трэцяя частка – это тыдзень ці падзеі тыдня вачыма журналістаў Свабоды і слухачоў нашага радыё. Яны выбіраюць, што больш за ўсё іх зацікавіла. Ну, а ваш, шаноўны слухачы, тыя, хто зараз слухае нашую перадачу, я магу вам сказаць, вы, канешна, можаце глядзець тую перадачу, спадзяюся, будзеце глядзець тую перадачу, нават тыя, хто з вас пакуль хто не мае, напрыклад, сатэлітнай антэны, купіць некалі. А можаце слухаць яе кожную суботу, аўдыёзапіс гэтай перадачы ідзе ў эфіры Свабоды. І яшчэ адна навіна, яе можна чытаць. Яна выставляецца тэкст у панядзелак звычайна, і таксама можна глядзець на інтэрнэт-сайце, так што, як кажуць, навошта выбіраць.
Гэта быў дырэктар беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук, а з намі на простай тэлефоннай сувязі з Менску Вячаслаў Ракіцкі. Вячаслаў, а вы самі глядзіце Белсат, вось 10 снежня будзе год, як тэлеканал вяшчае. Як ён развіваецца з вашага гледзяча за гэты перыяд?
Ганна, з таго моманту, як я паставіў сабе талерку, у мяне натуральна нават атмасфера ў маёй кватэры змянілася. Нарэшце ў мяне гучыць у кватэры цудоўная беларуская мова. Нарэшце я магу глядзець аб'ектыўную інфармацыю. Нарэшце я магу глядзець шмат дакументальнага кіно. Гэта нарэшце я магу не ўключаць беларускае тэлебачанне, дзе хлусня плюс скокі нон-стоп пад песенкі расійскай папсы. Што тычыцца прафесіяналізму, мяне вельмі радуе, таксама як тэлевізійшчыка прафесіянала, як растуць маладыя журналісты, якія год назад прыйшлі яшчэ з вельмі малым досведам працы на тэлебачанні. Зараз яны вельмі акрэплі, акрыялі, і у заслугу тэлебачанню Белсату я хачу сказаць, што зараз вельмі дакладна пабудаваная праграмная сетка, лёгка адшукаць перадачы, а самае лепшае, там, канешне, дакументальныя фільмы. І не толькі тыя, якія ідуць у маім цыкле. Там увогуле многа цікава дакументальнага кіно.
Гость «Начной свободы» і мастацтвазнаўца, тэатральны кінакрытык Вячаслаў Ракіцкі, і мы працягваем тэму дакументальнага кіно. Дзве беларускія дакументальныя кінастужкі «Журналісты» і «Галерэя Ады» взялі ўдзел у найбуйнейшым еўрапейскім фестывалі дакументальнага кіно ў Амстэрдаме. Аўтары гэтых працаў – незалежныя рэжысэры Алег Дашкевіш і Владзімір Колас. Па выніках прагляду праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя» ўключыла кінафільм «Журналісты» ў штогадовы міжнародны паказ. Пра фільмы распавядае мая калега Галіна Бакунчык.
Документальна кінастужка «Галерея Ади» Владзіміра Колоса розповідає про громадську активістку Аду Райчонок. На Вітівщині у містечку Германовичі спадарня Райчонок створила музей – приватну галерею, де штогод проводяться мистецькі пленери. Журналісти Олега Дашкевича оповідає про особистий і творчий льос відомих незалежних журналістів. Серед його героїв – шеф-редактор недержавного видання «Народна воля» Світлана Калінкіна, Славоміра Домович, який отримав притулок у Норвегії, зниклий оператор Змітер Завадський і інші.
Я думаю, що справжні журналісти в нашій країні відчувають себе як на війні. Ви все про це думали, коли ми стояли тваром до стіни? Розстріляти нас обіцяли постійно. Некі люди в чорному.
Каже автор, режисер Олег Дашкевич.
До моєго фільму цікавість була звиш. Актуальна тема журналісти, праця журналістів. Мені дуже приємно було, що повністю були забиті зали. Шмат питань, дуже цікавиться ситуація в Україні у нас. Дуже цікавиться, що ми собі уявляємо, як ми живемо. Не тільки зв'язані чисто з нейкою політичною обстановкою, свободою слова, а значно ширші питання були.
Міжнародний фестиваль у Амстердамі отримав неформальну назву «Кани документального кіно». Удзел у ім приймають невідомі кінорежисери десятка країн з усіх континентів світу. Навіть сам удзел у фестивалі з'являється признанням високого узровню пропонованих робот, а демонструється фільм тільки однойчі. Білоруські кіностужки демонструвалися тройчі, каже автор галереї Ади Владимир Колос.
Можна так сказати, що коли б були у конкурсі, то можна було б і позмагатися. Ось таке відчування є, ну і є завдання все ж таки у будущині поудільничати в конкурсі і, може бути, з якими виниками. Те, що люди бачать наші події, нашу ситуацію, люди починають задавати питання. Це дуже важливо.
Білоруські документальні стужки в Амстердамі були презентовані у позаконкурсному прогляді, поскольку одною з умов з'являється прем'єрний показ. Фільм журналісти уже відкривав міжнародний форум у Ризі, а галерея Ади поспіла отримати кілька міжнародних узнагородов. Тому у білоруських незалежних кінодокументалістів є усі підстави претендувати на найвищеше признання у світі, каже кінокритик Максим Жбанков.
Белорусское документальное кино есть на сегодняшний день одной якостной крыницей экранного экспорта с нашей краины. То бок, белорусская документалистика на сегодняшний момент есть лепшим с того, что робится нашими киномайстрами. Вельми сумно, что как раз вот эти наши судовные экспортные, так бы мовить, белорусские документальные стужки у самой краине амаль никто не бачит. Потому что нема зацікавленості телебачення, на жаль, нема можливості і жадання тиражувати на дисках гэтыя штуки. І мені особисто вельми шкода ось гэтага, тому що є шиковне білоруське кіно, якое білоруси не бачать.
З Максимом Жбанковим гутарила Галина Абакунчик, а з нами на простій телефонній сувязі з Мінську по-ранейшому В'ячеслав Ракіцький. В'ячеслав, протяг тему, якою закранув Максим Жбанков. Як ви міркуєте, на тлі задекларованої білоруським керівництвом лібералізації, ось гэты фільми, які були зараз на кінофестивалі у Амстердамі, фільми, які транслюються на Білсаті, мають шанс бути показаними на державному білоруському телебаченні?
Безумовно, ні. Але тут, Ганна, питання крыху у іншим. Для мене існує, я згоден з усім з Максимом Жбанковим, але для мене існує сьогодні у Білорусі два документальних кіно. Одно існує у сьогоднішнім дні. Гэта і Юрій Хащевацький, і той же Олег Дашкевич, і Владимир Колос, і Юрій Горульов, і Віктор Дашук, і Віктор Аслюк, і Галина Адамович. Нове у білоруському кіно, яке буде запотребоване і на Заході, і на тим же Білсаті, і на домашніх DVD-пригравальниках. І є інший кінематограф, який існує во вчорашнім дні, який обслуговує, ідеологічно обслуговує владу. Гэта режисери, які зібралися під командою Зміталіна на студії «Білоруськ-фільм». Позавчора ми здимали фільми про КПСС. Учора, як була кон'юнктура інша, про БНР. Сьогодні про Лукашенку, завтра я ще не ведаю, про кого вони будуть здимати, хто їм більше заплатить. Гэте кіно буде запотребоване білоруським телебаченням, сьогоднішнім білоруським режимом, але не широким глядачом і не престижними міжнародними кінофестивалями. Фільми незалежні, створені дома на хатній апаратуры сёння гэта магчыма. Фільмы, якія фінансуюць заходнія прадусары ці ўнутраныя спонсары, будуць атрымліваць прызы. Фільмы за грошы дзяржавы пад началам вялікага цэнзара Заметаліна не маюць ніякіх шанцаў.
Я дзякую. У нас зусім Вячаслав, у нас зусім не застаецца эфірнага часу. Я дзякую госцю начной свабоды Вячаславу Ракіцкаму, вядучаму перадачы «Блізкая гісторыя» на телеканале «Белсат». Всяго вам лепшага.
Дзякую. І вам так само.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
У Менску палова 11 на хвалях начной свабоды. З вамі надалей Ганна Соусь. У наступнай паўгадзіне прагучыць інтэрв'ю з былым палітвязнем Сергеем Парсюкевічам.
Мысли возникали взять этого моего потерпевшего, да в лес отвезти, там, к ним поговорить, ну это же глупости. Да и по большому счету, эти люди, которые это дело шили, они же просто пешки.
Вы доведаетесь имена сёлетних лауреатов литературной премии «Золотый апостроф», а у доследования «Свободы», як живется инвалидом без льготов. Вы так само ночной свободе форум «Свободы» и музычная передача «Барды свободы», у якой Змитер Бартосик протягне оповед про Виктора Шалкевича. После 23 годины подорожжа у вёску Христова Пастаўскага району, паштовая скрынка 111, выбранная из наибольш цікавых онлайн-конференций на сайте «Свободы» и белорусская замежжа. Але найперш нагадаем про то, что отбылося сегодня у Беларуси и свете. Побач со мною студии знову Юры Дракахруст.
І зноў добрый вечар. Еўракамісія сёння прапанавала палітыку ўсходняга партнерства шасці пасавецкім краінам: Арменія, Азербайджану, Беларусі, Грузіі, Малдовіі, Украіне. Гэтае партнерство прадугледжвае прыватнасці стварэнне новай еўрапейскай зоны свабоднага гандлю. Паводле еўракамісаркі Беніты Ферэры-Вальнер, калі дзеянне візавых санкцый у дачыненні да беларускіх чыноўнікаў у красавіку 2009 году будзе паўторна прыпыненае або знятае, Александра Лукашэнку запросяць узяць удзел у саміце палітыкі ўсходняга партнерства, які пройдзе ў Празе. Міністэрства эканомікі Беларусі больш як на 50% падвысіла плату за транзіт праз тэрыторыю краіны нафтапрадуктаў з Расіі. Штогод Расія перапампоўвае праз беларускую тэрыторыю на захад да 9 мільёнаў тон нафтапрадуктаў. Новыя тарыфы пачнуць дзейнічаць з 1 студзеня. А галоўныя міжнародныя падзеі наступныя. Міністры замежных спраў краін НАТО пацвердзілі, што падтрымліваюць планы ЗША размясціць у Еўропе элементы амерыканскай сістэмы супрацьракетнай абароны. Таксама міністры пагадзіліся пачаць паступовае аднаўленне кантактаў з Расіяй, замарожаных пасля ўварвання расійскіх войскаў у Грузію. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс заклікала Пакістан зрабіць тэрміновыя рашучыя крокі ў супрацоўніцтве з Індыяй для расследавання нападаў у Мумбаі. А на поўначы Іспаніі, ў краіне баскаў, пры нападзе, які, як мяркуецца, учынілі сепаратысты з групоўкі ЭТА, загінуў адзін чалавек. Улады Таіланду заявілі, што міжнародны аэрапорт Бангкоку пачне працаваць заўтра, пасля 8 дзён блякады прыхільнікамі апазіцыі. Вяртанне дадому чакаюць амаль 350 тысяч замежных турыстаў.
Дзякуй, Юры, а зараз пра надвор'е. Завтра у Берасте, Магилеве и Витебску 6-8 градусов тепла. У Гомеле 8-10 градусов тепла. У весь день дождь. У городне Минску 3-5 градусов тепла без опадков. Вы на хвалях ночной свободы. У Минску 22 година 33 хвилины. 8 месяцев тому, в день милиции 4 соковика, был зняволены былый милициянт, один из лидеров предпринимательского руху Беларуси Сергей Парсюкевич. Его обвинователи у гвалте относно супрацовника милиции Александра Дулуба. 23 красовика суд Московского района Минску осудил Парсюкевича до 2,5 годов зняволения. После суда он был накерован у Жодинский следчий изолятор, отбывал покарание у Шкловской, потом у Минской колонии. На потребование перед усим международной супольности Сергей Парсюкевич вызволены разом с политвязнями Андреем Кимом и Александром Казулиным 20 жнивня. Як он оценивая про минулые подеи сёння, с былым политвязнем гутарыў Игорь Корней.
Сергей, вы на воле больше за 3 месяца. Напевно, не один раз прокручивали в голове картинки початку 2008 года. Застаетесь у переконания, что процесс над вами целком политичный?
Политически, конечно, прежде всего. Насколько я понимаю, у властей был повод.
Политично, конечно, присуд. Это бесспречно. Насколько я разумею, во уладов была подстава неким чином со мной разобраться. А успринял я по-філязовску эту справу, як командировку с метой поднабраться досвіду. Вот и все. Одинное, что зараз отчувания, скажем так, крыху притупились, бо насамрэч было неприхованное безмежье, когда справа шилася белыми нитками. Я ж, у принципе, достатково опытный в этих справах, як супрацовник милиции однозначно ведаю. Не только такую, а навод приблизно такую справу ни в один суд не взял бы. А тут раз, и все нормалево, все добро, все фабриковалось, а навод у присутности светков. На суде ж были люди, которые все чудовно бачили и воспринимали. Принамсі, усім было зрозуміло, что я не виноват, а наоборот, з'являюся ахвярой інспірованого злочинства. Але при этом хлоп и реальный присуд. Тому однозначно, что это была замова. Любыми способами позбавить, запужать. И знов же, як наставление остатним, будете активность выявлять, вот что и с вами может здариться. Я лечу, что пужаться это особливо не варто. Усюды люди живут. Ничего страшного там не отбывается.
Ничего страшного там не происходит.
Вас, так бы мовить, помиловали значно ранее присудженного термину. А с уликом этого вы пробачили своих оппонентов? И ти была увогуле думка отпомстить?
Ну, однозначно, такие вещи не прощаются.
Однозначно, такие речи не забываются. Отпомстил бы. Конечно, думки возникали усиляки. Ледве не такие, что взять моего потерпелого, да у лес его вывести и там по-мужчинску поговорить. Але зрозумела, что все это глупство натурально, что я на это не пойду. Да и по великому рахунку люди, якія мне справу шили, и они ж на самой справе никто. Это просто пешки. Перед ними была поставлена такая задача, и они ее и выконали. У их, я не ведаю, может, навод и был якийсь выбор, а может, и не было. Люди у погонах — это страшная справа. Я сам был той скуры, але, дякую Богу, мне не довелось займаться этой ерундой. Але тады, может, еще и понятия были иншие. Помстить я никому не собираюсь. Одинное, конечно, коли прийде до улады адекватный урад, адекватный человек, то я по своей криминальной справе бачу как минимум 3 новые криминальные справы, которые оттуль вытекают. За фальсификацию, задачу хлусливых показаний и так далее.
Фальсификацию, задачу ложных показаний и так далее.
Сергей, скажите, а какие моменты для вас были наиболее тяжкими и складанными узняволений? И что наичастей изгадывается теперь?
Самое сложное, конечно, было понимать, что...
Самым складанным, конечно, было разумение. Усё творится по безмежу. У принципе, до опошнего моменту, до суду, навод до вынесения присуду, я лечил, что меня не посадят. Тому, что было зрозумело, что я ни у чем не виноват. Ну, добро попужали. Можно умовно дать термин, как напужать, уже что называется, до конца. Але как вот так, бац, и по безмежу 2,5 года реального позбавления воли, навод и думки такой не было. Знов же, с глядища досвиду, как навод я и учинил такое злочинство, якое мне инкриминовалось, то однозначно в этой ситуации любого иншего человека не посадили б. Недостатково важкий учинок, как за это сажать с первого раза до гэтуль несудимого человека. Менавіта вось гэтае безмежжа складанне за ўсё пераносілася. Неяк я ўсё ж спадзяваўся хоць на нейкую справядлівасць і элементарны розум. Але, на жаль, гэта не здарылася.
Ну, вы этого не случилось.
Вы ў недаўнім мінулым офіцер міліцыі. Ці мелі праблемы са зняволенымі?
Очень интересная ситуация, когда уже пробыл...
Была вельми цікавая ситуация. Коли уже пробыл карантин у Шкловской колонии, напевно, тыдні два, люди, якія там сидят, дозналися, что я прибыл в колонию, был в карантине. И коли я пришел в отряд, люди из усей зоны, человек 30, собрались меня сустракать. Як у нас теперь кажуть, был таки реальный респект. Хто чим намагався допомогти, аж но до того, что у мене было нечто кшталту неофіційної аховы. Менавіта самі зняволены гэта ўсё арганізоўвалі. Справа ў тым, што там людзі вельмі незадаволеныя ўладай і актыўна падтрымліваюць тых, хто змагаецца з безмежжам, якое адбываецца ў краіне. То бок, праблемаў са зняволеным не было ўвогуле. Гэта з улікам таго, што я сапраўды майор міліцыі.
Это с учётам того, что я майор милиции.
То бок, у калёніі да вас адназначна ставіліся як да палітычнага.
Так, это однозначно. І в тому числі навіть...
Так, це однозначно. Причим навіть на узровні адміністрації. Одночі проскочила навіть така думка. З чого, власне кажучи, нам вироблятися? Зараз ти сюди до нас у якості зняволеного приїхав. Але хто ведає, може гади простри, уже приїдеш у якості міністра внутрішніх справ, чи ще когось. Навушто нам це потрібно?
Чи ще там кого-нибудь? Зачем нам це потрібно?
Увогалі можете сказати, що допомагало у турмі заховати моральний дух?
Самое главное, это, конечно, письма. Письма людей, поддержка.
Самое главное, это, конечно, листы. Менавіта листи людей, підтримка. Насамрэч, мне писав шмат хто. І предпримальники, і сябры. У принципі, люди, про яких я навіть нічого не ведав. І вони усі, як могли, намагалися мене підтримати. З некаторими дагэтуль листуюся, бо є такі люди, у яких попросту нема телефона. Гэта бабулі і дзядулі, якія мне вельмі спачували, і з якими я праз пошту перапісуюся. З іншими падтрымліваю контакты праз телефон. Контактую нават з тымі, хто застаўся ў турме на зонах. Лістуюся, а часам яны мне нават тэлефануюць, калі ёсць магчымасць.
Мне даже не раз звонят, когда есть возможность.
А ці было такое адчуванне, што вы расшыраваліся ў некіх людзях, ці наадварот з'явіліся новыя аднадумцы?
Да, однозначно такое есть. Без этого, наверное, не получится.
Так, однозначно такое есть. Без гэтага, напэўна, ніяк. Недарэмна ж гаворыць, што сябры ў бядзе пазнаюцца. Былі людзі, на якіх я рэальна разлічваў. Атрымалася, што яны папросту пазбягалі кантактаў. І з сям'ёй, і са мной, натуральна, баючыся, неяк непрыгожа засвяціцца. Відавочна, іх моцна запужалі. Але затое з'явіліся іншыя, якіх я не ведаў. Альбо калі і ведаў, то зусім не думаў, што яны на такое здольныя. Аказалася, што яны наадварот вельмі актыўна стараюцца падтрымаць. Дарэчы, да гэтага часу разумеючы, што ў мяне ёсць пэўныя праблемы.
Понимаю, што ў мяне определённыя праблемы ёсць.
Сергей, напрыканцы, ці ўдалося за гэтыя некалькі месяцаў прыйсці ў норму, увогуле адаптавацца?
Стало, конечно, получше, но в Беларуси мне здоровье поправить...
Стало, конечно, лепей, але у Беларуси мне отчувально поправить здоровье не отрымается. У нас тут настолько все состарело и морально, и физично. У 1992 годе, коли мне первый раз робили операцию, яку я каждый год зараз роблю, восьминовито тады поступило у наш Витебский шпиталь новое обсталевание. Але уже годы четыре, а может и больше, як оно просто перестало працавать, а іншого нема. Ну як тут можно здоровье поправить? Не особливо отримливается. Але ж свобода сам по себе певный тонус. До того ж, там я реально похудел, и зараз хоть пришел в свою, что называется, форму.
Похудел реально, сейчас хоть в свою форму пришел, что называется.
С былым политвязнем Сергеем Парсюкевичем гутарыў Ігар Карней. А зараз обвестка про одну из наших завтрашних передачу.
Партызан – гэта чалавек, які ўдзельнічае ў вайне, хаваючыся сярод мясцовага насельніцтва. Партызаны пазбягаюць адкрытых сутычак з праціўнікамі, выкарыстоўваюць супраць яго тэрарыстычныя акцыі. Філёзаф Валенціна Кудовіч перакананы, што ўсё гэта не тычыцца беларускага партызана.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Передача Вячаслава Ракіцкага у нашому ефірі завтра.
Досліди свободи.
Сёння міжнародны дзень інвалідаў. Ужо год у Беларусі дзейнічае закон аб дзяржаўных сацыяльных льготах, правах і гарантыях для асобных катэгорый грамадзянаў, які фактычна пазбавіў інвалідаў і льготаў. Як жывецца інвалідам без льготаў, які ў іх перспектывы працаўладкавання, даследавання і нестудзінскай?
Старшыня Беларускай Рэспубліканскай асацыяцыі інвалідаў-вазочнікаў Сергей Драздоўскі кажа, што больш за ўсё пацярпелі інваліды трэцяй групы. Іх пазбавілі льготаў на аплату лекаў. Інваліды з парушэннем апорна-рухальнага апарату не маюць цяпер льготаў на аўтамабіль.
Мы лишились не льгот, и уж тем более не привилегий, а мы лишились части государственных гарантий. Вот вам первый пример. Специализированный автотранспорт для инвалидов, который выдавался, который с Нового года перестал выдаваться. 12 тысяч человек сегодня фактически не обеспечены государственных гарантий в свободе передвижения. Общественный транспорт не приспособлен. И как можно при этом говорить о дальнейшем трудоустройстве инвалида, если он просто становится немобильным?
Наместник начальника управления Министерства працы и социальной обороны Рыта Сушко так отказала на риторичное пытание Сергея Дроздовского.
этим законом не предусмотрено обеспечение инвалидов спецавтотранспортом. Во-первых, транспорт мы покупали в России или на Украине. То есть белорусские государственные деньги перекачивали в другие страны. Во-вторых, тут не создано станций специальных, которые могли бы обслуживать в достаточном количестве этот автотранспорт. Ну, нет машин. Было бы это производство в нашей республике освоено, может быть, и не стал бы так вопрос. А мы перекачивали огромные деньги за рубеж. А машины приходили не самого лучшего качества.
Рита Сушко распавяла, што Беларусь вырашыла ісці іншым шляхам, стварыць безбар'ернае асяроддзе для інвалідаў. Новы грамадскі транспарт, які закупляецца і вырабляецца, павінен быць з нізкай прыступкай, станцыя метро з ліфтамі, усе установы і крамы з пандусамі, а замест льготаў можна атрымаць адрасную дапамогу, кажуць чыноўнікі. Сергей Драздоўскі літаральна адной фразай патлумачыў, як складана яе атрымаць.
Сегодня, например, чтобы получить адресную социальную поддержку, необходимо собрать 19 документов. И некоторые из них, скажем так, заведомо не могут объективно говорить о благосостоянии.
Инвалиды уже перестали потребовать вертания льготов. И они хотят працовать, кажет Сергей Дроздовский. Что до официальной статистики, кольки инвалидов мают працу, супрацовница Минпрацы Рита Сушко сказала.
Напрямую вывести процент, это ни о чем не сказать. Более 500 тысяч инвалидов на учете, из них более 90 работают. Но в число инвалидов входят и дети, и инвалиды военные старики, и 149 тысяч инвалидов от общего заболевания, получающих пенсию по возрасту.
Сергей Дроздовский аспрэчвае официальные лічбы и подкрэслівае, что гэта тычыцца менавіта инвалидов працаздольного узросту.
Если брать общую статистику, около половины инвалидов работает. Практически всю эту половину составляют инвалиды более легкой третьей группы инвалидности. Что касается более тяжелых групп инвалидности, первый, второй, то там безработица составляет свыше 80%.
Тут есть проблемы, погаджаются чиновники и робят крайними медиков.
Они жалуются, почему? Потому что МРЭК им не дает трудовых рекомендаций. Для нас тоже это проблема, и мы пытаемся бороться, и, видимо, находим какое-то понимание. Не всегда, но находим. Ведь сегодня трудоустройство, либо направление на любую учебу, переподготовку инвалида осуществляется в соответствии с трудовой рекомендацией МРЭК. И если там будет написано нетрудоспособен, то ни один наниматель, ни один институт не сможет принять на обучение этого инвалида.
Сегодня Министерство працы поставило задачу працаўладкаваць 2,5 тысячи человек с обмежаванными магчымасцямі. Колькі насамрэч працаўладкавана, пакуль статыстыкі няма.
Гэта было даследаванне Іны Студзінскай. Як на вашу думку, можна палегчыць жыццё беларускіх інвалідаў? На гэтае пытанне адказалі маладыя жыхары Гомеля.
Чтобы уход был хороший, ну, может быть, какие-нибудь службы такие вот для помощи инвалидам, благотворительные какие-то акции такие. Для инвалидов, я думаю, лекарства какие-то дорогие, вот, может быть, помощь вот в этом плане.
Пенсию по инвалидности увеличится.
Нужно уважение, и нельзя человека вот тыкать в лицо, что вот он какой-то не такой. Они все имеют право жить, рожать детей, просто радоваться жизни.
Социальные службы нужно, чтобы вывозить их раз в год хотя бы отдохнуть. Помощь материальную, само собой. Не какую-нибудь, а хорошую.
Конечно, у нас в городе ничего для них нету. Ну, даже в автобус зайти, вот я сейчас сходила, вот у меня полные руки, тяжело было выйти. Ступенька далеко от тротуара, а инвалид попробуй зайди. В магазин куда-то подняться.
Наверное, в автобусах сделать специальные спуски для них, чтобы им было легче зайти в автобус. Пандусы вот эти делать, чтобы им было удобнее заехать в тот же магазин, потому что они во многом обрезаны в этом плане.
Например, на вокзалах мало там платформ существует, чтобы инвалид мог сесть в поезд. Ну а те, например, кто на костылях там передвигается, поручни какие-то более удобные сделать.
На вокзалах сделать специальное устройство для помощи передвижению на колясках. Тот же магазин, есть ступеньки, а большинство магазинов не оборудованы. Приходится беспомощным инвалидам ждать помощи от людей, а поблизости не всякий согласится даже подойти.
Чтобы облегчить жизнь, бесплатный проезд в общественном транспорте и в маршрутках.
А я про бордюры, чтобы им было удобнее передвигаться. И в общественном транспорте должны быть удобные очень подножки, для того, чтобы опять же им было очень удобно передвигаться.
Ну, бордюры пониже сделать, там пандусы поставить, чтобы можно было им заезжать. Светофоры поставить, пищалки для слепых, чтобы как-нибудь облегчить им жизнь.
Досылайте нам свои идеи для ночных опытаний, а так само любые иншие пропановы, тексты и гуки на электронный адрес nsvoboda@slimak.by. Так само телефонуйте нам на Минский автоотказник 266-39-52 и досылайте смс-поведомление на номер 391-22-24.
Вы на хвалях ночной свободы. У Менску 22 година 49 хвилинов. Сегодня вечером у Менском палаце мастерства отбылась церемония гонорования лауреатов штогодовой премии «Золотый апостроф». Ее отримали молодая поэтка с Полоцку Ирина Бельская, поэт Андрей Ходанович и знаный майстра айчинной историчной прозы Кастусь Тарасов. Репортаж Валентины Аксак.
Урочистость началась выступами мэтров айчинной литературы Анатолия Вертинского, Геннадия Буравкина, Владимира Некляева. Але все чекали головные интриги вечерины. Кто яны? Лауреаты недержавные премии «Золотый апостроф». Под гуки Вивальди и аплодисменты присутных наместник старшини Союзу белорусских письменников поэт и бард Эдуард Акулин распаковал каперту с именем лауреата у номинации «Дебют». Гэтую узнагороду отримала молодая поэтка с Полоцка, теперь другокурсница Менского педуниверситету Ирина Бельская.
Приемно, все верши свои, конечно, я забылась одразу, я так не думала ничего, что мне придется нечто читать. Тем более, что я сподевалась поглядеть на опытных наших, на майстров.
И все ж один свой верш юная лауреатка узгадала.
Я тисну колючую лапу зимы. Мы с ей заключили домову, что мы не сустренимся болей, бо мы сгубили агульную мову. Мы с ей не делили ничего, а свет глядел на нас, да посмехался. Я просто на снезе покинула след, и снег у меня закахался.
Для знанага вершатворцы Андрея Хадановича сённяшняя узнагарода не першая, але ўсе ранейшыя знаходзілі яго за мяжой.
Так атрымліваецца, што узнагарода за мяжой бывае болей і часцей. Можа, так яно і трэба. Непрыемнае прызнанне калегаў, у тым ліку старэйшых калегаў.
Андрей Хаданович пажартаваў, што, мабыць, заснаваную часопісам «Дзеяслоў» прэмію яму далі за выслугу гадоў, бо ад першага нумару гэтага незалежнага часопису вышло уже 36, и он там регулярно друкуя свои верши, переклады и эссеи. И додал.
С нахабностью поведомляю, что и надалей собираюсь друковаться у «Дзеяслова», клены будут это терпеть.
У номинации «Проза» премию отримал знаный автор исторических оповестей и оповеданий Кастусь Тарасов. А для лауреатской промовы и интервью майстра отмовился, на что Эдуард Акулин зазначил, что сапраўдный письменник повинен уметь писать, а не говорить.
Это был репортаж Валентины Аксак. Вы на хвалях ночной свободы, а зараз про одну из наших завтрашних передачов.
Вандроўка ў суботнікі, што найвейшыню па межнай зоне, падалася мне ў літаральным сэнсе ці не самай доўгай. До вёскі давялося каля 15 кілометраў ісці пехатой. Я не наракаю, суботнім жа днём. Падарожжу не перашкаджалі праезжаючыя аўто. Ды дзень выдаўся ўдалым, сонечным, шыбуй сабе на здароўе. Бадай з апошнім мясцовыя са мной не пагадзіліся. У суботніках ля мяжы савецкі застой ды аграбязмежжа. Маё падарожжа ў суботнікі, што найвейшае.
Подорожжа Віталя Сямашкі у нашым ефіры заўтра, а зараз форум свабоды. Агляд рэакцыі чытачоў на матэрыялы нашага сайту свабода.орг падрыхтавалі Сергій Шупа і Юрась Бушляку.
На пачатку тыдня расійскі прэм'ер Владзімір Пуцін падпісаў распараджэнне аб праектаванні і будаўніцтве другой чаргі балтыйскай нафтаправоднай сістэмы. Яна абміне Беларусь, і гэта, на думку незалежных экспертаў, прынясе краіне істотныя эканамічныя страты. Реакції на сайті. Алекс Зменську.
Чим горш, тим лепі.
Віктор з Гомелю.
Я не лічу, што чым горш, тым лепей, але за ўсё трэба плаціць. Відаць, Маскве надакучыла непрадказальнасць ды незгаворлівасць Менску. Палітычныя дывідэнды, якія Расія хацела атрымаць ад фінансавання Беларусі, яна не атрымала. Пакуль Расія толькі палохае ды ўзмацняе палітычны ціск. Фінансавыя магчымасці ўздзеяння з боку Расіі на Беларусь занадта вялікія, дастаткова ім зачыніць свой рынак для беларускіх тавараў. Магчыма ўсё.
Кур з Менску.
Вось, дарэчы, цікавы вынік. Адзін з любімых аргументаў, так бы мовіць, паспалітага народу быў заўжды: прыйдуць нацыяналісты, пасварацца з Расіяй, а мы без яе загінем. Хай ужо лепш Лукашэнка. Вось, дажыліся. Прывязанасць да Расіі 100%, а тут вось і Лукашэнка пасварыўся з Масквой лепш, чым маглі нацыяналісты. Расія ж не кажа ў абыход Беларусі ды Польшчы, прыкладам, а менавіта супраць аднаго Лукашэнкі. Прадказальны еўрапейскі рэжым Польшчы, хаця ж і зусім не сяброўскі, іх цалкам задавальняе. Гостем «Ночной свободы» днями был инвалид-вазочник с Могилёва Владимир Вусиков. Пикетованием Могилёвского горвыканкаму он домогся обновления у черзе на социальное житло. У Владимира Вусикова был выделен покой у Доме ветеранов. Реакция наведника сайту, який назвал себе неабыяковым.
Вусикова у кіраўнікі сапраўднай организации инвалидов. Ён уже шмат чего домогся, дапаможа и іншым.
Гэта быў форум свабоды, неўзабаве музычная перадача з Дмітра Бартосіка. Адразу пасля яе выпуск навінаў, далей падарожжа ў вёску Хрыстова Пастаўскага раёну, паштовая скрынка 111, выбраная з найбольш цікавых онлайн-канферэнцый на сайце свабоды і беларускае замежжа. На гэтым я, Ганна Соусь, развітваюся з вамі, заставайцеся са свабодай.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы працягваем слухаць песні Віктара Шалкевіча, барда, які напісаў пра непазбежнасць эміграцыі, але нікуды з'язджаць не збіраецца. Актора лялечнага тэатра, якога тэатр даўно не корміць, але тым не менш Віктар працягвае працаваць у знакавых тутэйшых. Прызнанага скамароха, ад якога заўжды чакаюць анекдота, а ён можа расчуліць да слёз.
Для мяне, напрыклад, вельмі важныя у сучаснай гісторыі Беларусі людзі, якія не тусуюцца нідзе. Ось паглядзіце, ёсць такі класны, вельмі празаік Вінцэс Мудро. Выдатны просто, кажу, выдатны. Я яго чытаю, я просто плачу, таму што гэта сучасная, сапраўдная, нармальная літаратура. Так, але ён нідзе не тусуецца, праўда? Ён не ходзіць нікуды, ён робіць сваю вузкую прафесійную справу. І ён робіць яе проста выдатна. Маса народу, якіх ось я кажу, я паважаю. Я не буду гаварыць пра асоб прысутных у студыі, кажу, я страшэнна люблю Андрэя Мельнікава. Я вельмі яго люблю. Я вельмі люблю, напрыклад, ну, хаця там можна любіць, не любіць там таго самага Валерку Жамоціна, хаця ён, ну, яго свой цяжкі шлях да той самай да бардаўскай песні, да ўсяго. Яму не хапае, канешне, вышэйшай адукацыі, але неважна. У яго ёсць свой шлях. Я люблю Костю Хірашчынку. Я люблю яго дыск, які ён зрабіў са сваёй групай Спліса. Там было вельмі пару цікавых рэчаў, ніколі не мог падумаць, што Аверьян Дзяржынскі можна напісаць такія вершы, на якія можна напісаць такую музыку. Разумееце? Вось. Але гэтыя людзі, яны не тусовачныя. Яны жывуць самі па сабе дзесьці далёка і ўсё, на іх ніхто не звяртае ўвагі. Самае галоўнае то што? Пакрычаць, каб табе далі грошы. Разумееце? Адна справа, калі ты атрымаваш грошы па якімсь грантах, так? От прыйшоў грант, значыцца, ўсё распісалі, палавіну скралі, справаздачу, значыцца, напісалі, ну класны проста, да, выпусцілі лістовак 1000 штук, а напісалі, што 100 тысяч, вот так, абышлі, выніку ж ніякага няма. А іншая справа, калі ты гэты грошы запрацоўваеш уласнымі рукамі і гарбом, і глоткаю. Гэта зусім другая рэч. Ты да іх будзеш ставіцца зусім па-другому да гэтых грошы, і яны ў цябе не так хутка будуць уцякаць грошы грантаўскі. Ось і ўсё.
А як нарадзіўся ў стайні Хрыстос, то было на свеце і радасці, і слёз. Толькі мы пра гэта не ведалі, не зналі, бо ў нас газеты нічога не пісалі. Сіяністы і масоны паехалі ў Пелемасконай, ну а мы з канюшні выкідвалі гной, то да Бетліему пайшлі пехатой. Доўга мы ішлі, дзе пілі, дзе гулялі, дзе 4 дні на папасе стаялі, а калі прайшлі маладыя гады, высветлілася, мы прыйшлі не туды. Некія не хрышчаныя морды, некія пархатыя грыбы. Боже, на якую ліхую бяду трапілі мы ў горад такі ў Катманду. Горшае, даль Бог, не прыдумаеш трасцы, чым усё жыццё катмандзінцамі звацца. А на запытанне «Жывеце вы дзе?» тепло говорить. Тут ака у Катманде и разложивши все варианты, пролечивши минусы и плюсы, мы на полдень рушили за небокрай и пришли у город другий, у Мандалай. Мы теперь не белорусы, не китайцы, мы не абы кто, мы хлопцы мандалайцы.
Шановные слухачи, коли у вас есть песни, якія никто не чул, коли вы только спробуете свои силы у авторской песни, досылайте, коли ласка, ваши творы нам, у программу «Барды свободы». Наш адрес Менск 5, поштовая скринка 111. Альбо покидайте свою контактную информацию на телефон у Менску 266 39 52.